Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Kosova të bashkëpunoj me KFOR-in për çmilitarizim të Veriut dhe të marr hapa për vetëqeverisje të serbëve, thot grupi ndërkombëtar i krizave. Në Mitrovicë të Veriut, digjet vetura e një polici. Tajvani goditët nga një tërmet vdekje prurës. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kosova dhe Serbia dhe palët tjera të jashtme duhet të fokusohen në shmangje të rrezikut afatshkurtër të dhunës në veri të Kosovës dhe më pas të analizojnë mënyra për të garantuar stabilitet afatgjatë. Kështu është thënë në raportin më të ri të grupit ndërkombëtar të krizave, organizatë që harton analizat të pavarura dhe këshilla për parandalim, zgjidhje dhe menaxhim të konflikteve të publikuar dje. Në raportin me titull Veriu i Kosovës, pohimi i sovranitetit mes besnikrive të ndara dedikuar marrëdhënieve Kosov-Serbi me fokus në veriun e Kosovës dhe zhvillimet atje, Kosovës i sugjerohet të bashkëpunoj me forcat paqëruajtëse të NATO-s në Kosovë, KFOR, për të çmilitarizuar veriun. Kosova duhet i tërheqë njësitet speciale të policisë prej rajoneve me shumicë serbe dhe derisa ta bëj atë, t'i dislokoj ato me masë dhe vetëm në koordinim me paqëruajtësit e KFOR-it, të cilët banorët e veriut i shohin si më të besueshëm marë parasysh për kushtimin e tyre për neutralitet, thuhet në raport. Sipas raportit të grupit ndërkombëtar të krizave për të rritur ndjesinë e sigurisë së Prishtinës, KFOR-i duhet i ndihmoj Kosovës në kontrollimin e kufirit, të parandaloj kontrabandën e armëve të rënda dhe t'i gjej ato që janë futur më herët. E Serbia duhet të ndaloj mbështetjen për aktivitet paramilitar dhe t'i gjykoj ata që janë përfshirë në vrasjen e policit të Kosovës. Në mungesë të një zgjidhjeje politike, gjithë përfshirëse bara do të jetë mbi Bashkimin Evropian, Shtetet e Bashkuara dhe NATO-n për të garantuar paqe dhe për të shmangur për shkallëzimin derisa të arrijnë kushtet për një marrëveshje të negociuar, thekson raporti. Në raport, grupi ndërkombëtar i krizave ka vlerësuar se Kosova është duke e fituar betejën për kontrollin e Veriut, ndonse shpresat për normalizim marrëdhënies mes Prishtinës dhe Beogradit po zbehen. Në raport është thënë se institucionet e mbetura serbe në territorin e Kosovës, të cilat i kanë mbietuar luftës së vitit 1999 dhe pavarësisë së Kosovës më 2008, po shpërbëhen pas një operacioni paramilitar të mbështetur prej Serbisë në shtator të vitit 2023. Në shtator të vitit të kaluar, grupet armatosura serbe e kanë sulmuar policinë e Kosovës në fshatin Banjsk të Zveçanit, duke vrarë zyrtarin e policisë së Kosovës Afrim Bunjaku. Sipas raportit, sulmi në Banjsk e ka kthyer vëmendjen te veriu i Kosovës dhe atë në të mirë të Prishtinës, të paktën në sytë e Brukselit dhe Washingtonit. Sipas analizës, sulmi e ka krijuar një dyshim të fuqishëm që Beogradi ka armatosur dhe trajnuar grupin paramilitar për sulmet vdekjeprurëse ndaj policisë së Kosovës. Pa një alternativë bindëse, Serbia ka humbur shumë mbështetje që e ka fituar nga fleksibiliteti në dialogun e ndërmjetësuar të BE-s, thuhet në raport. Në gjetje tjera është përmendur se pas sulmit në Banjsk, Prishtina ka përfituar prej ndryshimeve të rrethanave për të përshpejtuar integrimin e Veriut dhe për të dëbuar institucionet e mbetura të Serbisë. Prej perspektivës së saj, incidenti e ka konfirmuar që problemi me të cilin përballet Veriu janë kriminalët dhe terroristët e përkrahur prej Beogradit dhe jo serbët e thjesht. Ajo e ka konsideruar kërcënimin paramilitar si arsyetim për të angazhuar policinë armatosur rënd në atë zonë. Sipas raportit, këto janë ditë të vështira për pakicën serbe, e ardhmja e të cilave është jetike për afrim mes Beogradit dhe Prishtinës. Për të mbetur komunitet që mund të vetëqeveriset, ati i duhet çasje e vazhdueshme në institucionet e Serbisë, sidomos në fushën e edukimit dhe shëndetësisë, plus mbështetja financiare. Ati i duhet edhe siguria që mund të afitoj me kthimin e serbëve në policinë e Kosovës, prej të cilës serbët janë tërhequr në nëntor të vitit 2022. Detaje tjera nga raporti i grupit ndërkombëtar të krizave mund t'i gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org në artikullin e titulluar GNK Kosova të bashkëpunoj me KFOR-in për çmilitarizim të Veriut dhe të marr hapa për vetëqeverisje të serbëve. Një pjesëtari të policisë kufitare të Kosovës mëngjesin e sotëm i është djegur vetura në Mitrovicë të Veriut. Lajmi u konfirmua për Radion Evropa e Lirë nga zëvendës drejtori policisë të Kosovës për rajonin Veri Veton Elshani. Sot rreth orës 5:30 është djegur një vetur para një ndërtese, nuk ka të dyshuar, hetimi në vend të ngjarje ka përfunduar dhe hetimet janë duke vazhduar, ka thënë Elshani. Radio Evropa e Lirë mëson se bëhet fjalë për një polic të nacionalitetit serb, i cili nuk ishte larguar nga puna në nëntor të vitit 2022, kur serbët në mënyrë masive u larguan nga institucionet e Kosovës. Largimet e serbëve nga institucionet u nxitën nga mospajtimet që ata kishin lidhur me një vendim të qeverisë së Kosovës, lidhur me konvertimin e targave të makinave nga ato të lëshuara nga Serbia në targa RKS për Republika e Kosovës. Në veriun e Kosovës të banuar me shumicë serbe edhe në të kaluarën janë regjistruar raste të djegjeve të makinave dhe pronave. Muajin e kaluar u regjistruan 2 djegje të pronave të serbëve në Kosovë. Një lokal në pronësi të nënkryetarës së Zveçanit, Natasha Tomanić, u dëgjua më 8 mars. Ajo dhe autoritetet e sigurisë thanë se zjarrvënia dyshohet se ishte e qëllimshme. Ndërkaq më 24 mars u dëgjua një objekt në pronësi të Nenad Radosavljevićit, drejtori i drejtorisë për sport, rini dhe kulturë në komunën që funksionon sipas sistemit të Kosovës. Radosavljević i tha Radios Evropa e Lirë se beson që zjarrvënia ishte e qëllimshme dhe se motivi ishte politik. Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës e Kosovës ka bërë të ditur se një vajzë shqiptare nga Kosova është në mesin e personave të plagosur në sulmin që ka ndodhur në orët e paraditës në një shkollë në Finland. Ministria ka thënë përmes një postimi në Facebook se ambasada e Republikës së Kosovës në Stockholm është në kontakt të vazhdueshëm me familjarët e vajzës. Si pasojë e sulmit në shkollën Viertola në qytetin Vanta të Finlandës ka vdekur një fëmijë dhe dy të tjerë janë plagosur rënd. Sipas zyrtarëve policor, 3 viktimat janë të moshës 12 vjeçare, ashtu sikur se i dyshuari, i cili fillimisht ka ikur, por më pas është ndaluar nga autoritetet. Prindërit u kanë thënë mediave finlandeze se të shtënat kanë ndodhur në një klasë në këtë shkollë në veri të kryeqytetit Helsinki. Policia ka thënë se ka arritur në shkollë brenda 9 minutave. Nga sot në Kosovë nisë zbatuar i ligji i ri për rregullat e trafikut rrugor, i cili ka për qëllim veçanërisht rritjen e sigurisë rrugore dhe mbrojtjen e jetës, shëndetit dhe pronës së pjesëmarrësve në trafik dhe parashë masa më të ashpra ndëshkuese për kundërvajtësit. Me ndryshimin e ligjit parashihen dënime dukshëm më të larta për shoferët e cilët i shkelin rregullat në trafik. Në bazë të rregullave të reja, mosvënja e ripit të sigurisë dënohet me 150 euro. Te kalimi shpejtësisë lejuar nga 20 deri në 500 euro, përdorimi i